Bismillahirrahmanirrahim. Selam varım siz baz kardeşlerin mehzerine. Siz böyük olan insanlara ki Nehcül Belağa bulağından hikmetli sözlere kulağ asaysuz Hazreti Emir Aleyhisselam'ın en böyük olan sözlerine. Bu verilişte azlerim isteyen size bir söz veren o sözü ki İmam Ali Komeyle deyip. En büyük olan hikmetli sözlerden Nehzül Belağada biri de bu sözdür. Bilirsiniz de Komeyl Hazreti Ali Aleyhisselam'ın güzel olan dostlarından idi, yoldaşlarından idi. Bir gün sahar vakti, hala sübh namaz vakti, gün açılmayıp hala. Komeyl geldi Hazreti Ali Aleyhisselam'la istedi bir söhbət eliye. Ürək tutulmuşdu Hazreti Ali Aleyhisselamın o çətinlik zamanlarında. Hazreti Ali gəli Komeylə dey ki, Komeyl ürəyim tutulubdu bir çıxaq çölə, gedək gəzək. Əlindən yapışay, aparay qəbristanlıq tərəfinə. Sonra çıxaylar biyabana səhraya. İmam Ali başlay, Komeylə bir qəşək sözlər dey. Mən onun bu verilişdə bir sözün sizə verəcəyəm. Ey Komeyl, sənin nəzərində, sənin fikrində ən böyük olan adam kimə deyərlər? Xoq, qəşəh sualdır da. İstəy İmam Əli Komeylə dərs verə. Ta o söz qala büyünləri bizlərə, bizlər də o söhbəti öyrəşək ki, ən böyük olan adam kimlər olar? İmam Əli bir cümlə dey Komeylə. Dey Komeyl. Böyük olan adam o adamdır ki, onun qəlbi də böyük ola, ürəyi böyük ola. Ha, böyük adam ürəyi də böyük olar. Balaca, təng ürəy olmaz. Peyğəmbərə də Allah buyuraya, ələm nəşrəh ləkə sədrək, Qurandadır da, qəşəh söz deyə bu əzlər. Allah Peyğəmbərə dey, Peyğəmbər, mən qəbləzan ki, səni peyğəmbər eləyəm, əvvəl sənə böyük ürək vermişəm, böyük qəlb vermişəm, ta sonra səni peyğəmbər eləmişəm. Hə, babı, çox söhbətdir. Əzlər, büyünləri rəis olan adam, o adam ki, qabaqçıldır, rəisdir idarədə, o rəisin gərək əvvəl budur ki, qəlbi, ürəyi böyük ola, böyük adam ola. Balaca adamın həmişə balaca da ürəyi olar. Gör, böyük sözdür. Allah Peyğəmbərə dey, ələm nəşrəh ləkə sədrək, Peyğəmbər, qəbləzan ki, səni Peyğəmbər eləyən məqam verəm, sənə böyük ürək vermişəm. Bu sözü yadımızda saxlayaq, bu verilişə bir ara verək, sonra qeyd. Xoq, əzlərimiz, deduq Həzrəti Əmir Aleyhisselam deyir ki, Komeylə əlindən yapışdı, dedi, ən böyük olan adamın böyük də gərək qəlbi olmaq. Allah da Peyğəmbərə dedi, səni Peyğəmbər eləmədim, məcər ondan qabaq sənə böyük ürək verdim. Böyük ürək qabı böyük olar. Behtərin ürək o ürəkdir ki, çoxlu şeyləri öyrəşər. Özündə saxlar, bilici olar, ağıllı olar, dana adam olar, bilər nə cür tərpəni, nə cür gəzey, nə cür dolanı, nə cür danışey. Xob, dey Komeyl, indi ki bunu bildin, dey adamlar üç qismid, adamlar üç sinfid, adamların üç sinfi, kollən adamlar üç sinfid. Xob, Komel ya bilecəhlidirlər, alim Rəbbanidirlər. İmam Əli buyuruyor, fə alimun Rəbbaniyyun. Ya bilicidir, dana adamdır, ürəy böyük adamdır, böyükdür ürəyi, bir sinif adam bulardı. Ya bir sinif adam da tələbədir, gedək söz öyrəşməyə, gedək ürəyin böyükdə, gedək ürəyin böyükdə. Çünki vaxtı gedək danışqaha, universitetiyə, mədrəsiyə, öyrəşək, xubbuda gedək, yəni nə qayrı? Gedək elm öyrəşə, ürəyin böyükdə. Pəs ya danadır, müəllimdir, ürək böyükdür, ya tələbədir gedək ürəyin böyükdə, bu iki sinif. Sonra üçüncü sinifdən söz açıq, dey komel, heç moğə, bunlardan olma. Hə, o üçüncü kimdir? O üçüncü nə müəllimdir, nə tələbə. Xo, nə, elə addi adamlarda da bu cür deyazlarım, nədir ki, elə vağən gedək mədrəsiyə danışqaha öyrəş eləyim. Elə addi adamlarda, addi adamlarda da varımız bir adamlar ki, gedək öyrəşməyə da tələbəliyə söz alır. Ya söz verəndir, ya söz alan. Bunlar hər ikisi yaxçıdır. Amma bir teyit adam var, nə söz alandır, nə söz verən. Xob, nə söz alandır, nə söz verən. İmam Əli deyib, bu o adamdır ki, yel ha tərəfə əsək, o yana gedək. Yəmilunə məkulləri deyib, bu cür bir adamlar ki, yaşayışında nə söz alandır, nə söz verən. Xob, yel kimin ilə hər yer gəlir o tərəfə aşək. Dey, bunlar bir adamlardır ki, bunların ürəyində nur yoxdur, işıqlıq yoxdur, ürək böyükdür. Hə. Bunlar dey, o adamlardandır ki, ürəyin böyüdə bilmək. Amma dey, komel, sənə axır sözüm bu olsun. Komel, təlaş elə, ürək böyük adamlardan ol. Ya o tələbədən ol ki, gedəsən, ürəyi böyüdəsən. Niyə? O niyəsin deyim, qutaraq. Niyə? Dey, axı böyük adam həmişə ürəklərdə yeri var. Həba gördün əzlərimiz? Böyük adamlar dünyasın dəyişsə də İmam Əli buyuray, əyanuhum məfqudə. Bunların bədənləri, cəsədləri, özləri mərdümün içində də olmasa, dünyasında dəyişsə, amma bunların yadı ürəklərdə qalar. Həmişə deyərlər, yaxçı adamıdır, Allah rəhmət eləsin. Böyük olan ürək var idi, müəllim idi, tələbə idi. Görəsən, dey, komel, pəs dünyada üç sinif adam var, onun təlaş elə bir sinifindən ol. O bir sinifi də iki sinifə bənzər elə, ya müəllim ol, ya tələbə. Üçüncü sinifdən olma ki, hər nəyin dalıcan qaçar, yel ha tərəfə getsə, o tərəfə gedər. Deyib, bunlardan ol ki, sənin yadun, adun dillərdə olar. Adun həmişə dillərdə olar. Dünyayı da dəyişsin. Mərdüm içində də olmasın, həmişə səndən zikri xeyr elərlər. Deyib, bunlardan ol. Təlaş eləyək ki, inşallah İmam Əlinin bu tövsiyəsinə, ki, komeylə demişdi, bunlardan olaq. Gələn verilişə qədər, Nəhcül Bəlağa bulağından hamımızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçaları. sərim ayaqlarının altına. Ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim, Əcəb cəlal var ey İmam Rızanı. Ha qismət olan ey ziyarətin eyləri, Dolanaq başına ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدد سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Xəbərlərə başlamazdan öncə bütün müsəlmanları, xüsusilə dinləyicilərimizi Həzrət Məsumə Səlamullah Əleyhanın mövludu, başqa sözlə, qızlar günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. İndi isə anonslara nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, nə qərb, nə şərq siyasəti təcrid tələbi mənasını daşımır. Azərbaycanlı politoloq deyib ki, Ermənistanın mövcud şəraitdə Azərbaycanla əlaqələri normallaşdırmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Və İran komandası atıcılıq üzrə Bakı beynəlxalq yarışlarında qızıl medal qazanıb. İndi isə təfərrüatıyla. Bugün Hicri Şəmsi tarixi ilə 1443-cü il Zilqəddayının biri, yəni 2022-ci il iyun ayının biri, Şiələrin 7-ci imamı Həzrət İmam Musa əleyhissalamın qızı və Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın bacısı Həzrət Məsumə Səlamullah əleyhanın doğum günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə, daha doğrusu Hicri Qəməri tarixi ilə 173-cü ildə Mədinə şəhərində dünyaya göz açan Həzrət Məsumə Səlamullahın şərəfinə bugün İran İslam Respublikasında Qızlar Günü adlanır. İran xalqı bugün münasibəti ilə Qum şəhərində yerləşən Həzrət Məsumə Səlamullahın məqbərəsini ziyarət edir və digər dini məkanlarda bayram mərasimləri təşkil edirlər. Aran radiosu da bu əlamətdar gün münasibəti ilə bütün müsəlmanları, əhl-i beyt sevərləri təbrik edir. Xarici siyasətdə İmam Xumeyni Rəhmətullahın önəmli düşüncələrindən olan nə şərq, nə qərb siyasəti və prosesi qərb və şərqdən uzaqlaşmaq və təcrid tələbi mənasını daşımır. İsna bildirir, bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan İmam Xomeyni Rəhmətullahın ziyarətgahında ötən gün təşkil edilən İmam Xomeyni Rəhmətullahın məktəbində Tarazlı Xarici Siyasət adlı Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq və Siyasi İnformasiya Mərkəzinin illik iclasında 13-cü dövlətin xarici siyasətinə işarə edərkən deyib. Və əlavə edib, İmam Xomeyni Rəhmətullahın siyasəti və düşüncələrində zorakılığa etiraza təkid edilib. Son 30 ildə bu məsələ rəhbər tərəfindən yüksək səviyyədə idarə edilir, deyə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib. Məlumata görə, İranın Xarici İşlər Naziri, Mavin və işçiləri İmam Xomeyni Rəhmətullah və İmam Xomeyni Rəhmətullahın vəfatının 33-cü il dönümü ərəfəsində İran İslam İnqilabının banisi ilə əhd peyman yeniləyiblər. Ermənistan daxilində etiraz aksiyalarından sonra Qarabağa status tələbi rəsmi İrəvan tərəfindən irəli sürüldü. Azərbaycan dövləti isə bu məsələni qəti şəkildə rədd edir. Ermənilərin Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırılması bu səbəbdən də ləngiyir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Bir halda ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövlət dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi bitib və ölkənin ərazi bütövlüyü təmin edilib və Qarabağın gələcəyi ilə bağlı və istatus məsələsi haqda heç bir danışıqlara qatılmayacaq. Və həmin mövzu son üç tərəfli Brüssel görüşündə də təkrarlandı. Lakin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Brüsseldən qayıtdıqdan sonra hökumətin iclasında dedi, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün bitib, amma Ermənistan üçün münaqişə hələ bitməyib və o istatus tələbini yenə də təkrarladı və Qarabağda yaşayan ermənilərin gələcəyi, hüquqları və təhlükəsizlikləri haqda danışıqların həyata keçirilməsindən xəbər verdi. Ekspertlərin fikrincə, Qarabağa istatus tələbi əsas Rusiyanın istəyidir və Ermənistan da daxili təzyiqlərdən əlavə Rusiya tərəfindən də təzyiqlərə məruz qalır və Azərbaycan da Ermənistan arasında münasibətlərin adiləşdirilməsində və sülh müqaviləsinin imzalanmasının qarşısında Qarabağın statusu məsələsi mani olaraq qalmaqdadır. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanlı siyasi ekspert İdrak Abbasov belə münasibət bildirdi.
İndiki vəziyyətdə, indiki reallıqlarda Ermənistan tərəfinin status quo-nu qorumaq üçün sərgilədiyi çabalar və yaxud da ki, ideyalar, təkliflər reallaşan deyil və heç bir halda bu mümkün görükmür. Yəni, bilmirəm, ermənilər Ermənistan nəyə güvənərək yəni, belə təkliflər eləyir. Çünki artıq söz açdıqları ATƏT-in Minsk qrupu yoxdur. Bu qrupun olmadığını hətta Rusiya tərəfi özü də etiraf edir. Çünki indi Rusiya ilə bir vəziyyətdədir. Heç kim onunla bir masa arxasında oturmaq istəmir. Yəni, yeganə çarə burada reallıqla barışmaq, Türkiyə və Azərbaycandan sülhə getmək. Bu, Ermənistanın yeganə çıxış yoludur. Amma görünür ki, bunlar hələ də orada bəzi revanşist qüvvələr, bəzi gicbəsərlər var, yəni hansısa nəyəsə xəyal edirlər, amma bu xəyallar hamısı boş şeylərdir. O, Qarabağda qalan ermənilər, hansı ki, yəni sülh içində yaşamaq istəyən ermənilər orada yenə də qalıb yaşaya bilərlər Azərbaycan bayrağı altında, Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Qalmaq istəməyənlər üçün hələ ki, Laçın dəhlizi açıqdır, çıxıb gedə bilərlər.
Davam edirik. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Qarabağla bağlı sazişlərin icrasını müzakirə ediblər. Səhərin məlumatına görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev telefon danışığı zamanı Qarabağ üzrə sazişlərin icra vəziyyətini nəzərdən keçiriblər. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, telefon danışığı Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə reallaşıb. Söhbət zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında 10 noyabr 2022-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli sazişlərin icrası, regionda dinc həyatın bərqərar edilməsi və stabilliyin möhkəmləndirilməsi, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı konkret məsələlərin həlli diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bundan əlavə, İlham Əliyev mayın 22-sində Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə keçirilən görüş barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, Qərbin Rusiyadan xəbərsiz Azərbaycan və Ermənistanla vasitəçilik etməsi Rusiyanı qətiyyən qani etmir. Davam edirik. Bakıda keçirilən atıcılıq üzrə Dünya Kuboku turnirinin tüfəng atıcılığı üzrə kişilər arasında komanda yarışlarının finalında İran komandası çempion olub. Mövzu ilə bağlı reportajımız var, dinləyək.
جواد فروغی هستم از اعضای تیم ملی تپانچه بادی جمهوری اسلامی ایران هستیم
من جواد فروغی ایران اسلام رеспوبلیکاسının تپانچه üzرə ملی کماندسının üzvüyəm şükürlər olsun ki komanda üzvlərinin səyi nəticəsində bu gün yarım final və sonra finala yüksələ bildik. Finalda da tam gücümüzlə çalışıb İtaliyanın komandası kimi güclü komandanı 16-10 hesabı ilə məğlub edə bildik.
Səccad Pürhüseyni hastam üzv tim milli tiyandazi tapançe bad.
Mən Səccad Pürhüseyni İranın tapança üzrə milli komandasının üzvüyəm. Çox sevinirəm ki, bu çətin rəqabətdə tapança ilə atış üzrə komanda olaraq qızıl medal qazana bildik.
Muhammed Rasul İffəti hastam, üzv tim milli tapança badi Cumhuriyyə İslami İran.
Mən Məhəmməd Rasul İffəti, İran İslam Respublikasının tapança üzrə milli komandasının üzvüyəm. Biz bu gün final mərhələsində İtaliyanın komandasını 16-10 hesabı ilə məğlub edə bildik.
Tapançadan atış kateqoriyasında İran komandasından sonra İtaliya və Almaniya komandaları 2-ci və 3-cü yerləri tutublar.
Muhsin Nəsir Fonyasam sərmürəbbi tim milli
Mən Möhsün Nəsir İsfahani, İranın tapança üzrə milli komandasının baş məşqçisiyəm. Dünyanın tapança üzrə ən güclü komandaları bu yarışda iştirak edirdilər. Şükürlər olsun ki, uşaqlar əvvəlcədən məşqlər edib, hazırlıqlı olduqları üçün yarışda qalib oldular.
Qadınlardan ibarət komanda tapança kateqoriyası üzrə yarışda ilkin mərhələdə yarışsa da, bu mərhələdə iştirak edən 8 komanda arasında 7-ci yeri tutub. İyunun 7-sində də davam edəcək turnirdə 60-dan çox ölkədən 700 idmançı 30 növ üzrə gücünü sınayır. Turnirdə qarşı komanda və şəxsi yarışlar keçirilir.
Qalan bir həftədə İrandan 8 idmançı birincilik uğrunda mübarizə aparacaqlar.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Rusiya Ukrayna ilə müharibənin 97-ci günündə Donbasa daxil oldu. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bu əməliyyatla bağlı Ukrayna ordusuna dəyən ziyanın yeni statistikasını açıqlayıb. Fars İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Igor Konechnikov çərşənbə axşamı günü Ukrayna sərhəddində ötən gecə həyata keçirilən Əməliyyatla bağlı məlumat yayıb, məlumata bildirilir ki, Ukraynanın raket və artilleriya qüvvələri Ukraynanın şərqində keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı 417 hərbi qərargahı və mərkəzi və 38 komandanlıq qərargahını bombalayıb. Təqribən 290 Ukrayna qüvvəsi məhv edilib və Nikolayev vilayətində bir ədəd Suho-25 təyyarəsi sıradan çıxarılıb. Müharibənin əvvəlindən indiyədək Ukraynaya məxsus 3000-dən artıq tank, təqribən 180 hərbi təyyarə və 1000-dən artıq PUA məhv edilib deyə Rusiyanın Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi bildirib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 29 dərəcədir. Təbrizdə 25, Müqəddəs Məşəd şəhərində 27, Ərdəbildə 21, Biləsuvarda 26, Astarada isə 23 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 26, Gəncə və Naxçıvanda 25, Lənkəranda 20, Şuşada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:38 dəqiqədə olacaq. Xəbərləri dinlədiniz Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi izmoru proqramının bu hissəsində mən yenə də sizləri salamlayıram. Bugün də Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən son proseslər haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağam. Mövzumuzla əlaqədar ekspertlərin fikirlərini və nöqtə nəzərlərini öyrənmişik. Müqəddəm olaraq mən bunu demək istəyirəm ki, son Brüssel görüşündən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında Avropa Şurası Birliyinin prezidenti Şarl Mişelin vasitəsilə sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiya yaradıldı və bu birgə komissiyanın ilkin iclası Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində görüşü keçirildi və qərarı alındığı növbəti görüşdə də Moskvada keçirilib. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası Azərbaycanla Ermənistan arasında uzun süren bir prosesdir. Ekspertlərin fikrincə 11 ildən ta 15 ilə qədər zaman lazımdır ki, iki ölkə arasında sərhədlər müəyyənləşdirilsin. Bu isə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində ən mühüm maneələrdən biridir. Çünki Ermənistan daxilində qalan 7 kəndi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərik kəndini tələb edir. Müqabildə Ermənistan üçün də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu dəqiqəyə qədər bitməyibdir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib, o bildirdi ki, Azərbaycan prezidentinin fikrincə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitib, amma Ermənistanca bu münaqişə bu günə qədər bitməyibdir. Ona görə mənim zəndimcə və ekspertlərin fikrincə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanılması və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə əlaqədar çoxlu-çoxlu maneələr var və bu uzun sürən bir prosesdir. Yəni bir gecədə Avropa Şurası Birliyi prezidenti Şarl Mişelin vasitəsi ilə baş tutan bir məsələ deyil. Hər halda bu arada Rusiya da böyük rol ifa edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin neçə yollar Ermənistanla Azərbaycanın dövlət başçılarına ev sahibliyi edibdir, memorandumlar imzalanıbdı, sənədlər imzalanıbdı və hal-hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət edir və hələ də Dağlıq Qarabağ bölgəsi Rusiya qüvvələrinin nəzarətindədir və bu arada Rusiyanı faktor tutmaq olmaz. Yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında hər hansı bir sazış imzalansa, burada sözsüz ki Rusiya rol ifa etməlidir, Rusiya öz sözünü deməlidir. Yəni və Rusiya buna imkan verməz ki, Qərbin vasitəsilə onun zonasında hər hansı bir sazış imzalansın. Son günlər ərzində də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Zənginar rayonuna səfər elədi və orada ağırlı kəndi istifadəyə verdi. Zənginar rayonunda yenə də çıxış etdi və bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsini bağlamağa tam şəkildə hazırdır və bunun üçün demək olar ki, Ermənistan imzaladığı öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan tanımasa, Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürsə, Azərbaycan da müqavilədə Ermənistanın əleyhinə ərazi iddiaları irəli sürə bilər. O cür ki, bilirsiniz, son Brüssel görüşündən sonra Ermənistan daxilində Ermənistan müxalif partiyalar Nikol Paşinyan əleyhinə aksiyalar keçirdilər və onu Ermənistan amallarına xəyanətdə ittiham etdilər və bildirdilər ki, Brüssel anlaşması baş tutmasın. Yəni sərhədlərin delimitasiyası məsələsinə işarə olurdu, çünki onlar deyirlər ki, sərhədlərin delimitasiyası baş tutarsa Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisində daxilində qalar və Qarabağ Ermənistandan həmməşəlik ayrılar. Bu isə Ermənistan daxilində o cümlədən Daşnaksiyon partiyasına qəbul olunmaz bir mövzudur. Bu mövzuya isə, yəni aksiyalara isə Robert Kosaryan və Serge Sarkisyan rəhbərliyi edir Ermənistanın keçmiş liderləri və Qarabağ klanları. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən günlər ərzində Zənginar rayonunda çıxış etdi həmin mövzu ilə əlaqədar və eks-prezidentlərə xəbərdarlıq etdi. Bərabər Azərbaycan prezidentinin həmin çıxışını dinləyirik.
Bugün post-münaqişə gündəliyinin formalaşmasında Azərbaycan öz sözünü deyir və bu söz həlledicidir. Amma bununla bərabər biz heç bir qeyri-real tələb də irəli sürmürük. Biz deyirik ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyın, sərhədləri gəlin müəyyən eləyək, hərə öz ölkəsində yaşasın, bir-birinin işinə qarışmasın. Və mənim tərəfimdən irəli sürülmüş sülh müqaviləsi üçün 5 əsas prinsipin mahiyyəti də budur. O cümlədən bir-birinə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmə prinsipi də böyük önəm daşıyır. Və Ermənistan rəhbərliyi bu 5 prinsipi qəbul edib. İndi nəsə əlavə etmək istəyir, amma əsas fundamental prinsiplər budur. O ki, qaldı ermənilərin Azərbaycanda yaşamasına, istər Qarabağ bölgəsində, istər başqa yerlərdə, burada heç bir problem yoxdur. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri rahat yaşayırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər. Heç vaxt Azərbaycanda milli dini zəmində ayrı seçkilik olmayıb və olmayacaq. Ona görə Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqları, təhlükəsizliyi Azərbaycanda yaşayan digər xalqların təhlükəsizliyi, hüquqları qədər önəmlidir. Burada hansı xüsusi imtiyazdan söhbət gedə bilməz. Bir də ki, dünyada, Avropada təcrübə var. Avropada indi müxtəlif konvensiyalar var, həm Avropa Şurası ölkələri, bu konvensiyalara qoşulublar, həm Avropa İttifaqı ölkələri çərçivəsində qaydalar var və deməli rəsmi sənədlər var. Orada hər şey göstərilib və biz bu ümumbəşəri trend, yəni meyil deməli məcrasında gedirik. Ermənistan əgər hansısa xüsusi tələb irəli sürərsə, bilməlidir ki, bizim də bir çox tələblərimiz ola bilər. Çox da uzaq olmayan məsafədə bizim qədim torpağımız Qərbi Zəngəzurdu. Biz Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etmirik ki. Amma əgər onlar bizə qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edəcəksə, biz niyə etməməliyik? Tarix var, hər kəs açsın, baxsın kitablara, ensiklopediyalara. Nə vaxt Qərbi Zəngəzur bizdən ayrıldı, Ermənistana verildi? Noyabr 1920-ci. O ki, qaldı ermənilərin Azərbaycanda yaşamasına, bu tarixi də hər kəs yaxşı bilir. Rus 19-cu əsrin əvvəllərində kütləvi sürətdə Şərqi Anadolu'dan ermənilər köçürülüb və Azərbaycanda Qarabağda məskunlaşdırılıb. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Və o ki, qaldı Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılmasına 1923-cü ildə, onun da heç bir əsası yox idi. Bu, qanunsuz bir addım idi. Sadəcə olaraq bir saat bombasını Azərbaycanın canına salmaq və istənilən ananı partlatmaq və xalqımızı məhv etmək məqsədi daşıyır. Heç bir əsası yox idi orada hansısa bir Muxtar vilayət yaradılsın, özü də Şuşanı da salmışlar onun içində. Ona görə mən nə üçün bunu deyirəm? Çünki Ermənistanda faşistlər elə necə deyirlər, baş qaldırmağa cəhd göstərirlər və onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətdə olsaydılar, müharibənin nəticələri başqa ola bilərdi. Qətiyyən yox. Onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətə gəlsələr, nəyisə əldə edə bilərlər. Qətiyyən yox. Əksinə, əgər onlar istəmirlər ki, onların başı bir daha əzilsin, otursunlar və bu tərəfə heç baxmasınlar. Biz hələ ki, səbrlə bu mənzərəni izləyirik, amma hər an Ermənistan faşistləri də bilsinlər. Bizə hürməyə çalışan faşistlər. Hər an onların dərsini verməyə bir daha hazırıq. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı. İndi kimdir Ermənistanda meydan sulayan? 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağdan doğuşan kimi qaçan Sarkisyan Kaçeryan cütlüyü. Onlar əgər belə qəhrəman idilərsə, niyə qaçmışdılar? Oturaydılar, vuruşaydılar. Hər ikisi Xankəndində idi. O cümlədən onların keçmiş müdafiə naziri. İndi bizi hədələməyə çalışırlar. Niyə qaçmışsınız Dorşan kimi? Bunu unutmasınlar. Və bizim gücümüzü hər an görüb buna adekvat addım atsınlar.
Bəli, əziz hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, gün siyasi izmolu proqramı da davam edir. Özür ki, bilirsiniz, son üst tərəfli Brüssel görüşündən sonra Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Zeyhun Bayramova telefonla zəng edib Brüsseli görüşü haqda məlumat alıb. Bu danışıqda Azərbaycanın xarici işlər naziri bildirdi ki, hər hansı bir anlaşma memorandumunun imzalanması Rusiyanın vasitəsiliklə 10 noyabr 2020-ci il və ondan sonrakı imzalanmış üst tərəfli anlaşmalara əsasən əldə olunacaq. Və beləliklə rəsmi başı Rusiyaya bildirdi ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur və Rusiyasız heç bir sənədə imza atılmayacaq və iki ölkə arasında yaradılan sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyasının növbəti iclası Moskvada keçiriləcək. Ekspertlərin fikrincə, bu Rusiya müzakirələrində Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq təzidən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir. Bu mənada Rusiyanın narahatlığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilərin status məsələsi və həmçinin təhlükəsizlik məsələsi gündəmə gətirilməyibdir. Bundan sonra ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan prezidenti dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitib və Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilib və rəsmi başı Qarabağın statusu ilə əlaqədar heç bir müzakirəyə qatılmayacaq və orada yaşayan ermənilər sair dini etniklər kimi ölkə daxilində öz qanuni hüquqlarına malik olacaqlar və təhlükəsizliklərinə də zəmanət verilir. Lakin son Brüssel görüşündən sonra Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün bitib, lakin Ermənistan üçün münaqişə hələ bitməyib. Eyni halda Qarabağda yerləşən qondarma rejimin başçısı Aray Kartunyan da İrəvanda Ermənistanın baş naziri ilə görüşdə bildirmişdi ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsinə qayıtmayacaq və sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyanın yaradılmasından sonra İrəvanda Nikol Paşinyan dövlət əleyhinə aksiyalar keçirildi. Aksiyalara isə işarə etdiyim kimi keçmiş liderlər Robert Kosaryan və Sergi Serkisyan Paşinyanı istifaya tələb edərək rəhbərlik edirdilər və bildirdilər ki, Qarabağın əldən getmiş əraziləri, o cümlədən Şuşa şəhəri Paşinyan hakimiyyətdən getdikdən sonra öz həllini tapacaq. Mən həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın olan ekspertlərin fikirlərini öyrənmişəm. Siyasi ekspertlər Sabir Məmmətli və Xaqani Cəfərli və Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənovla müsahibə edib bunların fikirlərini və nöqteyi-nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Rusiya çox narahatdır. Çünki Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına razılıq davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq tədricən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir və region dövlətləri üçün də həmin iqtisadi, həmin ictimai inkişaf baxımından çox önəmlidir. Bu mənada Rusiyada narahatçılığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Brüsseldə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilərin status məsələsini və həmçinin təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirilməyib və eyni zamanda ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ ifadəsi də işlənilməyib. Minsk qrupunun da bu məsələyə aidiyyəti olmadığı da bir daha orada qeyd olunub, çünki Minsk qrupu haqqında da bir ifadə işlənilməyib. Yalnız sərhədlərin demilitasiyası, sərhədlərin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi gündəmdə olub və bu da vurgulanıb. Bu mənada bu fikirlər Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı davranışına tamamilə ziddir və ona görə də Azərbaycana qarşı müəyyən təzyiq mexanizmləri işləyib, hazırlayıb. Əgər diqqət yetirirsinizsə, Rusiya həm də Qarabağda olmayan Rus icmasını formalaşdırır, onun rəhbərini separatçıların rəhbəri Arayik Arçunyanla görüşünü təşkil edir. Eyni zamanda Rusiya Moskvadan oğurlanmış və Xan kəndinə gətirilmiş Andrey Saxarovun heykəlini burada büstünü burada qoyur, açılış təşkil edir. Eyni zamanda Mariya Zaxarova, Rusiyanın Xarici Nazirinin sözçüsü, ən azı iki dəfə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza dair təşəbbüsünü açıq şəkildə tənqid edir və hətta elə hesab edir ki, Avropa İttifaqı qobud şəkildə bu proseslərə müdaxilə edir və ifadəsi də belə gəlir ki, Rusiyanın burada fəaliyyətini heçə endirir. Bu mənada görünür ki, Rusiya çox narahatdır və bu narahatlığın davamı olaraq həmin Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Volkovun da məhz Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə yox, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi ilə görüşü təşkil olunur və ermənilərin təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməyə cəhd edirlər. Bu açıq şəkildə Azərbaycana təzyiqdir.
Avropa Birliyinin vasitəsilə Brüsseldə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında keçirilmiş görüş irəliyə doğru bir addımdır. Xüsusilə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı əldə olunmuş razılıq çox ciddi məsələdir və hesab edirəm ki, bu məsələdə ilkin razılıq bütövlükdə münaqişənin həlli ilə bağlı irəliyə doğru bir addım kimi qiymətləndirə bilər. Mənim qənaətimdə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası tövbükdə sülh müqabiləsinin təməlini təşkil edəcək məsələlərdən ola bilər. Əgər sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası baş verməsə, o zaman sülh müqabiləsini əldə etməkdə, sülh müqabiləsi imzalamaqda çox çətin olacaq. Ona görə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı məsələdə ciddi və sürətli addımlara ehtiyac var. Amma burada bir sıra problemlər var. Problemlər xüsusilə Azərbaycanın Ermənistan ərazisindəki anklavlarına gedir. əmraflarla bağlıdır. Məlum olduğu kimi, Sovet dövründə Azərbaycanın Ermənistan ərazisində bir neçə anklav mövcud idi. Həmin anklavlar xüsusilə Qazax rayonunun 7 kəndindən və Naxçıvanın bir kəndindən ibarətdir. İndi təxminən münaqişənin başlanmasından keçən və Sovet varlığının dağılmasından ötən 31 il ərzində həmin ərazilərdə Ermənistan məskunlaşıb, məskunlaşma həyata keçirib və bundan başqa Ermənistanın bir çox yer üstü layihələri, infrastruktur layihələri həmin kəndlərin ərazisindən keçir. Ona görə də indi həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılması bu demokratiya məsələsində ən ciddi nöqtələrdən biridir, ən ciddi problemlərdən biridir. Ancaq hesab etmirəm ki, bu həll edilməz deyil. Bu problemləri həll etmək olar və xüsusilə hesab edirəm ki, ərazilərin dəyişdirilməsi prinsipi ilə Azərbaycan həmin 7 kənddən o şartına imtina edə bilər ki, özü üçün strateji əhəmiyyət taşıyan başqa bir yerdə Ermənistanda müəyyən qədər, yəni həmin kəndlərin ərazisi qədər Azərbaycana torpaq güzəşdə gedə bilər və beləliklə də problemlər həllini tapa bilər. Qeyd edeyim ki, təbii sərhədlər, yəni çay və digər dəniz hövzəsi, su hövzəsi olmayan yerlərdə bir qayda olaraq dövlətlər arasında sərhədlərin delimitasiyası çox çətin məsələ olur.
Aparılan danışıqlarda, istər Moskva, istərsə də Brüssel danışıqlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə obyekti deyil və ermənilərin Azərbaycan ərazisində gələcəkdə hər hansı bir statusa malik olacaqları barədə söylədikləri fikirlər elə erməni tərəfinin də ortaya atdıqları əsası olmayan, həqiqəti özündə əks etdirməyən fikirlərdən başqa bir şey deyildir. Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni millətinin mənsub olan şəxslər Azərbaycan vətəndaşıdırlar və Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasən də hüquqlara malikdirlər. Görüşlərin hər hansı birində də istər Rusiya rəhbərliyi, istərsə də cənab Mişel tərəfindən Qarabağ ifadəsinin işlədilməməsi də danışıqların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində aparılmasına əyani sübutdur. İşi qaldı danışıqların dalana dirənməsinə, bəli, danışıqlar dalana dirənə bilər. Bölgədə münaqişə yaradaraq, oraya sülh məramlı adı altında hərbi kontingent yerləşdirən Rusiya, istər Azərbaycan, istərsə də Ermənistana təzyiq vasitəsi olaraq, öz təsir qüvvəsindən istifadə edə bilər və bu da yəqin ki, belə də olacaqdır. Təbii ki, Rusiya dövlət olaraq zəifləmədikcə, digər bölgələrdə olduğu kimi, Qafqazda da əminamanlığın olması sual altındadır.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zimolu proqramı da burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Verilişlərimizə dəyər verən əzizlər, biz sevinirik ki, gözəl, mübarək gündə Aran Radiosundan sizə səslənə bilmişik. Bugün Həzrət Məsumə Səlamullah Əleyhanın anadan olduğu gününün il dönümüdür, mövlud günüdür. Biz sevinirik, sevincimizi sizinlə paylaşmaq üçün, sizin gözəl sözlərinizi, ürək sözlərinizi dinləmək üçün. İnşallah ki, hər birimiz Allah Taalanın seçdiyi gözəl bəndələrin yol davamçılarından olaq dostlar. Bilirsiniz ki, mübarək günlərdə bizim özəl verilişlərimiz də olur və bu gündə bunun üçün bayramlıq verilişini siz hörmətlərə təqdim edirik.
Bayramlık
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrının adı ilə görüşümüzü başlayırıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, bayramlıq görüşündən hər birinizi salamlayırıq əzizlər. Hər vaxtınız xeyr olsun və bayramınız mübarək.
Salam deyirik bütün bizi dinləyən və ilişimizə rəğbət bəsləyən əzizlərə və təbrik edirik bu gözəl münasibəti Həzrət Məsumə Səlamullah Əleyhanın anadan olduğu günün il dönümü münasibətini hər kəsə.
Gözəl və dəyərli gündür bugün, əziz dostlarımız. Biz Aran Radiosundan bayramlıq verilişindən bu münasibətlə əlaqədar sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində. İnşallah ki, bizimlə olarsınız verilişimizin sonuna dək.
Bəli, inşallah və ümid edirik ki, faydalı bir veriliş olsun bu proqram siz üçün, əzizlər. Xüsusilə, əziz qızlarımız üçün.
Təəccübləməyin, təəccübləməyin. Bugün qızlar günüdür. İranda Həzrət Məsumə Səlamullah Əleyhanın viladət il dönümü münasibəti ilə bu günləri İran təqvimində Qızlar günü adlandırırlar və ürəkdən bütün qızları təbrik edirik. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, bayramlıq verilişi ilə 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Hər veriliş sayığı gözəl bir-birindən gözəl bölmələr hazırlanmışıq inşallah təqdim edəcəyik. Mən Şəhban Cahandidə, əməkdaşım Məlihə xanım Xəyirlə birlikdə sizinlə həmsöhbət olacaq. Digər əməkdaşlarımız da bizi müşayiət edəcəklər. Bizimlə olarsınız.
Əzizlər, Həzrət Fatmi Məsumə Salamullah Əleyha 173-cü Hicri qəmərili Ziqəddənin ilk günündə 25 il Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın viladətindən sonra Mədinə şəhərində dünyaya göz açmış.
Rəvayətlərə əsasən Həzrət İmam Musa ibn Cəfər Aleyhisselamın övladları arasında iki övladı, yəni İmam Əli ibn Musa Rıza Aleyhisselam və Həzrət Fatmi Kübra Aleyhisselam ki, ləqəbi Məsumə imiş, özəl xüsusiyyətlərə malik olduqda imamət yolunun davamçılarından olmuşlar.
Bəli və bu iki müqəddəs insan, hörmətli anaları Həzrət Nəcmə Xatun Səlamullah Əleyhanın paç qucağında tərbiyə alıb və onun yüksək elmindən, ismət, iffət və fəzilətlərindən güc almışlar.
Bəli, müxtəlif hədislər və rəvətlər əsasən Nəcmə Xatun övladlarının tərbiyəsində xeyli çətinliklərə məruz qalmış və demək olar ki, tək başına onları boya başa çatdırmışdır.
Bəli, niyə ki, Həzrət İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalam ömrünün çoxunu Harunur Rəşidin zindanında keçirmiş və Məsumə Səlamullah əleyha 10 yaşa dolan zaman zindanda şəhadətə yetirilmişdi və bu hadisədən sonra da Həzrət İmam Rıza əleyhissalam bacısının tərbiyəsini öhdəsini almışdır.
Əziz dinləyicilərimiz, şübhəsiz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhin, Əhl-i Beyt əleyhissalamın nurlu və pak insanları cəmiyyətin düzgün yollara yönəlməsi üçün tərbiyə etmişlər və onların adları fəzilət səmasında parlaq ulduzlar sayağı parıldayırlar.
Və vilayət səmasında parıldayan ulduzlar ara Həzrət Fatimə Səlamullah Əleyha, Musa ibn Cəfər Əleyhissalamın pak evladı, illərdir ki, mərifət yanğınlarını imanın şəffaf gözəsindən doyuzdururdu.
Və arif, alim insanlar onun mənəvi həyatına nəzər salmaqda səmavi anları dərk etməklə vüsal ətrini bütün yer kürəsinə yayımlayırlar.
O pak və seçilmiş insanlardan idi. Niyə ki, bu uca şəxsiyyətli xanım yaşayışının ilk çağlarından əxlaq fəzilətlərinin qaynağı olan bir xanidanda yüksəlmişdi.
Bir xanidan ki, ibadət, zahidlik, təqva, düzlük, səbir və paklıq onların özəl xüsusiyyətlərindən sayılırdı. Bu xanidanın ataları bütövlüklə hidayət çırağları və Tanrı tərəfindən göndərilən insaniyyət gəmisinin yol göstərənləri idilər. Hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlərimiz, verilişin bu məqamında istərdik ki, sözü verən hörmətli ekspertimizdə cənab Tohid İbrahimliyə və onun fikirlərini, rəylərini birlikdə dinləyək bu münasibətlə əlaqədar.
Əuzu billah minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, mübarək olsun bu gözəl mövlud əhl-i beytə, Həzrəti İmamımız əleyhissəlama. Və mübarək olsun bu əziz mövlud ağamız, mövlamız, həqiqi atamız, Həzrəti İmam-ı-Zaman əleyhissəlama və bütün əhl-i beyt aşiqlərinə. Həzrəti Məsumə əleyhissəlamın mövlud günü nə gözəl gündür ki, biz insanlar bu əziz əzəmətli xanımı gözəl və mərifətlə tanıyaq. Həzrəti Məsumə əleyhissəlam şeylə, çox az yaşında fərqləri başqa bazı və qarşıları ilə İmam Rıza əleyhissəlamla məhsus rabitəsi var idi. Bir-birlərinə çox bağlıydılar. İmam həmişə Həzrəti Məsumaya yüksək ehtiramla yanaşırdı. Hətta İmam Musa-i Kazım də ona məxsus ehtiram qoyurdu. Və ona qoyduğu ehtiram Həzrəti Məsumənin uşaqlıqdan ilm öyrənməyə olan bu həvəsi idi ki, səbəb olurdu Həzrəti Məsumənin mərifəti artsın və bu mərifəti əsasən onun dərəcəsi və məqamı Allah yanında və İmam Musa-i Kazimin yanında artsın. Amma xanım Fatimə Məsumə necə oldu ki, quma gəldi? Bilirsiniz də, İmam Rıza əleyhissəlam vaxtında həm imam bir növ sürgündə idi, qəribçilikdə yaşayırdı, zalim hakimiyyətin nəzarətinin altında mübarizə aparırdı, imamın da qardaşları bu cür mübarizə aparırdılar və çalışırdılar ki, yığılsınlar imamın ətrafına, gəlsinlər tusa və imamı o qəribçiliyindən çıxartsınlar. Ona görə Harun ibn-i Musa ibn-i Cəfər ki, imamın bir balasıdır bu Harun, gəlir, hərəkət edir Hicazdan, qardaşlarla, məxsus şiələrlə və bu karvanda da xanım Həzrəti Məsumə var. Gəlir, çatır İranın Səvə şəhrinə, orada düşmənlər qabağın düşürlər. Xanım Həzrəti Məsumə orada tək qalır, ətrafı dağılır, bir xanım ki, həmişə adına məhşur olub, gəlir xanıma bir zəhərli yemək gətirir. Xanımı o yeməklə zəhərləyir. Və xanım həmin zəhərə əsasən xanım xəstələnir. Xəstələndən sonra üzüm tutur quma tərəf və alisəb şiələri ki, qumda yaşayırdılar, onlar gəlirlər, xanımı çox təntəraqla, çox gözəl, möhtəşəm şəkildə qum olaq şiələrin məskəni olub, xanımı qarşılayırlar, böyük möhtəşəm bir yığıncaq tuturlar. Xanım üçün tez bir zamanda bir ibadət evi tikirlər ki, indi qumda Beytunnur adlanır. Xanım orada ibadətə məşğul olur, insanları mariflənməyə məşğul olur, amma çox təəssüf, o zəhər xanımın mübarək bədənə təsir edir və 17 gündən sonra Beytunnur olan məkanda mübarək canını Allaha təslim edir. Və o vaxt ki, istəyərlər bu xanıma namaz qılsınlar, görürlər ki, iki nəfər üzü bağlı atlı atla gəlirlər, düşürlər və qabağda qalıb namaz qılırlar ki, çoxları deyirlər, bu İmam Rıza əleyhissəlamın özü olub ki, bu xanıma namaz qılır. Bu xanımın qısa həyatına bir baxış idi, amma mən istəyirəm bir axırıncı cümləmi bu cür tamamlayam. Elhamdülillah, şükür olsun Allaha, bu xanımın əzəmətinə qum indi olub əhl-i beytin şəhəri, qum olub şiənin elmi mərkəzi, qum olub bugün böyük alimlərimizin məskəni. Çoxları bu xanımdan hacət alıblar, çoxları böyük dərəcələrə çatıblar, çoxları öz dərdlərinə dərman alıblar bu əziz Nurlud günündə. Xanım Həzrəti Məsuməni vasitə qərar verir Allahın öz aramızdan. Vətənimiz üçün dua edək, cavanlarımız üçün dua edək, zindandakı olan məhbuslarımız üçün dua edək və bütün dünyada olan haqq uğrunda çalışanlar üçün dua edək, Vəli Yefəqiyimiz üçün dua edək, İmam-ı Zamanın zuhuru üçün dua edək. Bu xanım hacətlər qapısıdır, inşallah Allah onun hürmətinə bizi əliboş geriyə qaytarmaz və çox gözəldir ki, bu Kufə və Nəcəf elmi mərkəzi çevriləndən sonra müxtəlif hədislər oxuyursunuz, görürsünüz ki, buyurur ki, qum bizim mərkəzimiz olacaq axirət zamanda. Kim istəyir fitnələrdən uzaq qalsın, quma getsin. Kim istəyir ki, axirət zamanda imtihanlardan baş üzə çıxsın, quma getsin. Və bu qum da, əgər qum oldu və bu əzəməti tapdı, bilin ki, xanım Həzrəti Məsumənin mübarək vücuduna xatir. İranda da belə gözəl ad qoyurlar bu mövlud gününə, qızlar günü. İnşallah bizim qızlarımızı da, bizim gəlinlərimizi də, bizim xanımlarımızı da xanım Məsumənin həyası ilə və hitabı ilə zinətləşdirsin və kişilərimizi də xanımın mübarizəsindən, xanımın dini qeyrətindən, xanımın məhrifətindən və imam şünaslığından binəsi etməsin. Yenə də bayramımız mübarək olsun. Dua edin və bu bayram günlərində o kəslər ki, izləri gülmür, izlərin güldürün, balalarınıza hədiyyə alın və dəmli olanların qəlbini sevindirin ki, Allah da sizin qəlbinizi sevindirsin. Allaha tapşırdım sizi.
Bəli, əzizlər, təşəkkür edirik verilişimizin hörmətli ekspertindən. Biz də bilgiləndik. Ümid edirik ki, siz də fayda para bilibsiniz bu özəl və gözəl sözlərdən, söhbətlərdən. Bura Ərdəbil Şəhridaran Radiosundan sizinlə ilk bayramlıq verilişi davam edir.
Xanım xeyirli, unutmayaq ki, bu gün qızlar günüdür. Həzrət Fatimiyyə Məsumə Sələmullah Əlihanın hörmətinə bu gözəl münasibəti qızlar günü adlandırıblar və yer gəlmişkən təbrik edək bütün möminə qızlarımıza.
Bəli, mübarək olsun deyirik gününüzə əzizlər. Məncə, hər bir qız üçün belə bir gün fəxr edici və maraqlı gündür. Niyə ki, Həzrət Fatimiyyə Məsumə Sələmullah Əleyhanın ucaş xarakteri, fəzilətli rəftarları, Allah-u Teala yanında olan dəyəri və cəmiyyət ara olan hörməti o qədər yüksəkdir ki, məncə, varaqlara, səhifələrə sığmazdır canacan dedə.
Bəli, doğrudan da belədir. Və bunun üçün də siz əziz qızlarımız bu günün, yəni qızlara aid olan günün qədrini, qiymətini bilməlisiniz və Həzrətin yolunu davamlandırmaq üçün onun həyatına artıraraq diqqət yetirməli və bu haqda mütaliə etməlisiniz.
Bəli və əminik ki, bütün qızlarımız, gül balalarımız pak və hörmətə layiqdirlər və Möminə xanımın adını, hörmətini saxlayıq və bu unvanı və ona layiq olan xüsusiyyətləri yəqin gözlərində daşıyacaqlar inşallah.
Əziz dostlarımız, verilişimiz gözəl bayram havası ilə davam eləyir. Xanım xeyir, yer vardır ki, mən bugün münasibəti ilə sizi də təbrik eləyim. Çünki bugün qızlara, ümumiyyətlə, qadınlara, xanımlara aiddir Həzrəti Məsumə Sələmullah Əliyyə. İnşallah ki, hər bir qadın, hər bir qız, xanım Həzrətin yolunu layiqcasına davam etdirə.
İnşallah, təşəkkür edirəm sizdən.
Bəli.
Yalla!
Yalla, yalla.
Yalla! Salam!
Bu da qonağımız.
Salahat bacı, halınız necədir? Yaxşısınız?
Sağ olun.
Bayramınız mübarək.
Sizin də bayramınız mübarək.
Hal-ahval necədir? Şaban bəy, nə dursan?
Çox sağ ol, Mahil müəllim. Necəsiz? Xoş gördük sizi.
Sağ olasan. Siz necəsiz? Yaxşısınız?
Var olasan, Mahil bəy. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olasan.
Çox sağ ol ki, verilişə təşrif buyurmuşsunuz.
Sağ olasan. Bayramlıq verilişi olan Mahil olmaya.
Olmaz ki. Olmaz ki, Mahil olmaz.
Olmaz ki, olmaz. Qalat bacı, mən bugünkü günü sənə təbrik edirəm. İnşallah ki, qəşək günlər olsun qabaqda. Xüsusilə, hörmətli dinləyicilərə mən təbrik edirəm. Əziz qızlarımıza təbrik edirəm, qadınlarımıza təbrik edirəm. Günləri qız günüdür də.
Qızlar günüdür.
Qızlar evin o, demək ola bilər, laf çırağıdır. Şaban bəy.
Elədir, müəllim.
Qız yaman vəfadar olaydı.
Ataya, anaya can yandıran qızdır.
Demək ola bilər.
Oğlanlar narahat olmasın məndən.
Yo, narahat olmazlar, narahat olmazlar. Qızlar, kəfiz necədir? Halınız yaxşıdır? Hə? Eşitin dəmiş nə deyilə? Hə, biraz qəyim qışqırın. Halınız yaxşıdır? Şaban, yolan səsini eşitin dəmiş.